Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. NATO-ja do të nis partneritetin me Kinën, Indin e Pakistanin, thot kreu aleancës Rasmussen. Çdo vendim i NATO-s për zvoglimin e trupave të KFOR-it do të merret në bashkëpunim me institucionet e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Arben Imami. Vendorët e ndërkombëtarë të kënaqur me bashkëpunimin e popullsisë sërbe për krimin e komunës së Mitrovicës së Veriut. Qeveria e Kosovës tradhton personat me nevoja të veçanta, nuk zbaton strategjinë e miratuar për këtë grupim. UEFA e kënaqur me Ukrainën dhe Polonin rreth përgatitjeve të kampionatit evropian të futbollit në vitin 2012. E këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të njerin në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Myni, sekretari përgjithshëm i NATO-s ka bërë thirrje që aleanca të shtojë kontaktet lidhur me çështjet e sigurisë globale me vende si Kina, India, Pakistani. Rasmussen tha se NATO-ja nuk mund të përmbush detyrat pa u përfshirë në dialog aktiv dhe sistematik me lojtarë të tjerë të rëndësishëm të skenës ndërkombëtare.
I want to make three points.
Duhet të nënvizoj tre pika. Së pari, në kohën e pasigurisë globale, mbrojtja territoriale duhet filloj për te kufive tanë. Së dyti, suksesi ynë në ruajtjen e sigurisë së përbashkët, përfshirë atë përmes NATO-s, gjithmonë më shumë varet nga shkalla e bashkëpunimit tonë me të tjerët. Së treti, NATO-ja duhet të kthehet në një forum global për këshillime mbi çështjet e sigurisë, tha Rasmussen. Kërcënimet ndaj Evropës dhe Amerikës së Veriut vijnë nga pjesë të ndryshme të botës. E vetmja mënyrë që NATO-ja t'i adresojë këto kërcënime si duhet është përmes krimit të një koalicioni më të gjerë dhe më përfshirës.
What could be the harm if countries such as
Nuk ka asgjë të keqe nëse Kina, India, Pakistani dhe vende të tjera të zhvillojnë marrëdhënie më të ngushta me NATO-n. Kjo vetëm do të sjellë përfitime sa i përket besimit reciprok dhe bashkëpunimit, tha Rasmussen. Anders Fogh Rasmussen i bëri këto komente gjatë konferencës ndërkombëtare të sigurisë në Myni. Kabul, ofensiva madhore e trupave të NATO-s dhe forcave afgane kundër talibanëve synon t'i dërgojë një mesazh të qartë kryengritësve se qeveria afgane po zgjeron kontrollin në të gjithë vendin. Deklarata e komandantit të forcës shumë kompromet, generalit amerikan McChrystal, u bën në Kabul në prag të sulmit për të marrë kontrollin e qytetit të Marjahid në provincën e Helmandit. Banorët e këtij qyteti po largohen nga shtëpitë e tyre në prag të sulmit të pritshëm. Myni, Shtetet e Bashkuara nuk janë të përfshira drejt për drejt në bisedimet me kryengritësi taliban, tha Richard Holbrooke, i dërguari Washingtonit për Afganistanin dhe Pakistanin. Holbrooke theksoi se bisedimet me talibanët duhet të zhvillohen në të njëjtën kohë që forcat shumë komshe dhe ato afgane shënojnë suksese ushtarake në teren. Komentet e Holbrooke-ut u bën gjatë konferencës së sigurisë në Munich të Gjermanisë. Teheran, Britania dhe Gjermania janë shprehur mjaft ashpër ndaj programeve bërthamore të Iranit. Ministri Gjerman i Mbrojtjes ka deklaruar se komuniteti ndërkombëtar duhet t'ia bëjë të qartë Iranit se durimi i ka ardhur fundi sa i përket programeve bërthamore të Teheranit. Po ashtu dhe diplomacia britanike është shprehur se planet e Iranit për pasurimin e uraniumit janë shqetësime serioze. Reagimet erdhën pas deklaratave të presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad, i cili urdhëroi prodhimin e uraniumit të pasuruar në sasitë e lartë. Sipas Ahmadinejadit, kjo sasi uraniumi do të përmbush nevojat e Iranit, por nuk dhe asnjë fat kohor për fillimin e këtij procesi. Deklarata e presidentit iranian bie në kundërshtim me qëndrimin e shefit të diplomacisë iraniane, i cili theksoi se Teherani është i gatshëm të arrijë një marrëveshje me fuqitë botërore rreth pasurimit të uraniumit. Kiev, Ukraina si të votuan sot në raundin e dytë për presidentin e ri, ku kryeministra Julia Timoshenko konkuron përballë liderit të opozitës Viktor Yanukovych. Timoshenko, një nga drejtuesit e vendit që pas revolucionit të portokallt në 2004-ën u ka bërë thirrje qytetarëve që të protestojnë në rrugë nëse procesi i zgjedhjeve është jo i rregullt. Në raundin e parë të 17 janarit Yanukovych kryesonte me 10% vota më shumë. Të dy kandidatët për president kanë bërë premtimin se do të përmirësojnë lidhjet kombëtare me Moskën, që ka njohur vështirësi gjatë presidencës së Yushchenkos. Washington, rreshtje të mëdha dëbore dhe era të forta kanë përfshirë bregun lindor të Shteteve të Bashkuara. Një numër shtetesh kanë deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme si pasojë motit të keq. Aeroportet në Washington, Baltimore dhe Philadelphia kanë pesulluar shumicën e fluturimeve. Varshav, Polonia dhe Ukraina po bëjnë hapa pozitiv, ndërsa përgatiten për kampionatin evropian të futbollit të vitit 2012. Presidenti UEFA-s Michel Platini thotë se të dy vendet po përballen me probleme të vogla, por që sipas tij, kjo nuk është as pak për të shqetësuar dhe pse për dy vjet nis kampionati. Paraprakisht problemet me ndërtimin e stadiumeve, infrastrukturën, çështjet e komunikimit dhe të akomodimit, sipas Platinis mund të kishin rizikuar humbjen e mundësisë për zhvillimin e Euro 2012. Do që të bllokon lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Bazuar në planin e Atisarit dhe procesin e decentralizimit të pushtetit, zyrat civile ndërkombëtare në bashkëpunim me autoritetet e Kosovës kanë nisur përgatitjet për formimin e komunës së Mitrovicës së Veriut. Konstituimi i pushteteve legale në komunat veriore me shumicë serbe thuhet se është pjesë e strategjisë për integrimin e Veriut të vendit. Le të ndjekim në vazhdim kronikën në këtë temë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zyra civile ndërkombëtare në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës ka emëruar ekipin përgatitor për komunën e re të Mitrovicës Veriore. Formimi i kësaj komune si pjesë e qytetit të Mitrovicës parashihet edhe me planin e Atisarit dhe është pjesë e strategjisë së ICO-s dhe qeverisë për integrimin e Veriut. Zyrtar vendor dhe ata ndërkombëtar thonë se janë të kënaqur me interesimin e serbëve lokal për të marrë pjesë në ekipin përgatitor. Zëvendësi i ICO-s Endi Megafi shpreson në bashkëpunimin e serbëve lokal, por edhe të Beogradit për zbatimin në projekteve për Mitrovicën dhe Veriun në përgjithësi.
We are optimistic. There is definitely interest.
Ne jemi optimist. Njerëzit kanë filluar të besojnë në të mirat që sjell procesi decentralizimit. Tani fillon puna në ndërtimin e infrastrukturës për Mitrovicën Veriore. Presim edhe bashkëpunimin dhe ndihmën e Beogradit për nismat që do të ndihmojnë përmirësimin e kushteve të jetesës për njerëzit që jetojnë në veri të Kosovës, thotë zëdhënësi Megafi. Ndonse përfaqësues politik serb nga pjesa veriore e kanë kundërshtuar ashpër zbatimin e strategjisë ICO-së dhe qeverisë për Veriun, duke insistuar që atje të mbahen në jetë strukturat paralele. Ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati, beson se tek popullata serbe po rritet interesimi për të marrë pjesë në institucionet e Kosovës. Qeverisja paralele ishte një improvizim që ka ndikuar në stagnime të shumta në jetesën e këtyre qytetarëve, thot ministri Sadri Ferati.
Vërehet një interesim i shtuar i qytetarëve që të bashkunojë edhe me institucionet, që të bashkunojë edhe me donatorët, sepse është një konstatim se ata nuk jetojnë mirë. Planifikimi i instalimit të komunës së re, pastaj një bashkëpunim me gjestorët që në një tarmë të afërt kemi zgjedhje të lira, edhe në posavizë veçanë zyrë për të cilat të krijojmë struktura legale dhe legjitime, kjo është ajo pjesa jo vetëm e strategjisë, por është pjesa edhe vetë kërkesës së qytetarëve.
Pas konstituimit të ekipeve përgatitore, të cilat do të definojnë përgjegjësitë e komunës në bazë të decentralizimit, do të pasojë edhe shpallja datës së zgjedhjeve për Mitrovicën e Veriut, si dhe tri komuna tjera me shumicë serbe në Veri, në Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan. Konstituimi pushteteve legale në këto komuna parashihet të jetë pjesa kryesore strategjisë për integrimin e Veriut dhe menjanimin e strukturave paralele të ngritura nga Serbia. Këto të fundit, në anën tjetër, kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë zbatimin e kësaj strategjie, duke kërkuar edhe mbështetjen e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zvogëlimi i trupave të KFOR-it do të bëhet edhe në këshillim të ngushtë me institucionet e Kosovës, thot për programin ton Arben Imami, ministri i mbrojtjes i Shqipërisë. Zoti Imami mori pjesë së fundit në konferencën e ministrave të mbrojtjes së NATO-s, ku diskutua dhe për ristrukturimin e KFOR-it. Ai sqaron se nuk është folur për reduktimin deri në 4000 trupa të KFOR-it, siç njoftuan agjencitë e lajmeve. Për më shumë le të ndjekim intervistën. Zoti Minister, ju keni marrë pjesë së fundin e takimin dyditor të ministrave të mbrojtjes së NATO-s që mbajtë në Stamboll, ku u diskutua dhe për ristrukturimin e KFOR-it. Çfarë mund na thoni konkretisht për fazat që do të kalojë ky ristrukturim gjatë këtij viti? Çfarë u diskutua?
Ajo që mund të themi është që ka një vlerësim, ne gjithashtu kemi të njëjtin vlerësim si vend, por ka një vlerësim përgjithshëm që historia e NATO-s edhe në Kosovë është një histori suksesi. Vendi ka ardhur drejt stabilizimit, tani kemi një vend me instabilitet politik që ka kryer zgjedhje të rregullta, dhe që ka dëshmuar maturitet politik. Qendja e përgjithshme e sigurisë është e kënaqshme, edhe kjo të qonë që gradualisht edhe prezenca ushtarake do të filloj duke shkuar në raport me të shdrejt në rritjen e sigurisë. Por sigurisht që në mënyrë veçantë ne gjithashtu jemi të interesuar që ky proporcionalitet jetë sa më i qartë, domethënë duke pasur parasysh që pjesa e veriut Kosovës është në një mas të caktuar jashtë kontrollit të autoritetet vendore atje, një, dhe duke pasur parasysh që strukturat e pushtetit lokal janë të sponsorizuar nga Beogradi, çka në tërsi shkon kundër të gjithë përpjekjes që po bën aleanca dhe aleatët në atë vend, mendojmë që çdo hap duhet jetë i kujdesshëm. Besoj që ky mendim mbizotron.
Në këndvështrimin tuaj dhe të vendeve të tjera anëtare, a mendohet që numri prej 4000 trupash ikforit që është përfolur se do të zvoglohet në vitin e ardhshëm deri në 2011-ën, është i mjaftueshëm për të ruajtur stabilitetin në Kosovë?
Nuk po flasim për numra, nuk është ky numër gjithsesi. Ajo që është e rëndësishme është që çdo veprim do të bëhet pasi të jetë rishqyrtuar gjendja dhe pasi të jenë pyetur aktorët.
Kur flisni për aktorët, do të kenë rol edhe institucionet vendore të Kosovës?
Kur flas për aktorët, flas për aktorët lokalë më parë.
Ka ndonjë ide nëse Shqipëria do të ketë një përfshirje direkte në KFOR në kuadër të ristrukturimit?
Unë Shqipëria e ka deklaruar që nuk do të çojë trupa atje, ne do të çojmë oficerin kuadër të NATO-s për përgatitjen e forcës së sigurisë Kosovës, ashtu sigurisht do të japim edhe ndihmë financiare dhe materiale për këtë forcë, sepse rritja e kapaciteteve të KSF-s është fundamentale për stabilitetin atje dhe tek e fundit edhe për realizimin e këtij plani për cilin flasim.
Po merrni pjesë edhe në konferencën ndërkombëtare të sigurisë në Myni. Çfarë do të veçoni nga kjo konferencë me interes të përgjithshëm, ndoshta jo vetëm për rajonin?
Për fat nuk flitet më për rajonin shumë. Ose kur ceket në tepër në kuptimin e precedentëve. Dhe kjo është shumë e mirë për rajonin. Gjithë tregon që rajoni është në gjendje sigurie dhe ky kur s'ka lajm në rast mund të flasim, ky është një lajm i mirë. Sa i përket të tjerave, besoj që thelbi ishte një diskutim i gjerë i po themi akademikëve, i atyre që marrin vendime politike në një audiencë gjithashtu të përbërë nga politikanë, nga ministra, nga senator, nga deputet të vendeve të NATO-s, por edhe të ftuar të tjerë. Thelbi që koncepti i ri strategjik i NATO-s, NATO që bën aktivitetin në samitin e Lisbonës, në ato një dokument të ri politikash, që të përfshin në të tjera dhe të themi qëndrimin me partnerët edhe përfshi këtu Rusinë si një vend i madh e rëndësishëm, duke vijuar më tej me çështjet e rëndësishme si janë ato të mos përhapjes së armëve bërthamore, edhe qëndrimin që komuniteti ndërkombëtar duhet ndaj Iranit, përgjithsisht çështjet më eminente të politikës ditës globalisht.
Do të jetë intervistën me ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë Arben Imami. Mungesa e transparencës gjatë përcaktimit të buxhetit është e pranishme në të gjitha planifikimet buxhetore të qeverive të Kosovës që nga pas lufta. Analistët e çështjeve ekonomike thonë se në Kosovë duhet të kuptohet qartë se kush është pronari paras publike. Ose ti ndjekim në raportin nga Prishtina të Luljeta Krasniqit.
Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë akuzojnë ekzekutivin kosovar për mos transparencë dhe llogaridhënie të procesit buxhetor. Ata vënë ankesa të mëdha në adresë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave për mos çasje të pjesëtarëve të shoqërisë civile në raportet e hartimit dhe ndarjes së buxhetit. Akuzat në drejtim të ministrisë janë hedhur poshtë nga zëvendës ministri i Ekonomisë dhe Financave Bedri Hamza, i cili thotë se ekziston transparenca, por se ka hapësirë për përmirësime.
Ne si institucion ne jemi të punuar në drejtim që ngritet transparenca dhe llogaridhënia, jemi të punuar në drejtim që në procesin e buxhetit të involvohen dhe të jenë sa më të informuar edhe shoqëria civile, edhe mjetet e informimit, po të kenë qasje sa më shumë edhe pjesa ku realisht e kanë kontributin më të madh në mbushjen e buxhetit që janë taksa paguesit.
Hamza thotë se të gjitha raportet e hartimit dhe ndarjes së buxhetit pas finalizimit publikohen edhe në veçfaqen zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, por për ekspertin e ekonomisë nga Instituti Reinvest, Lumir Abdigjiku, kjo nuk është transparencë. Sipas tij, transparencë është organizimi i debateve të gjera me shoqërinë civile.
Problemi kryesor i transparencës paras publike në Kosovë lidhet me kuptimin e qartë se kush është pronari i paras publike. Besoj se ekziston një përshtypje e gabuar sektorin publik se para publike është pronë ti sektorit publik e jo e taksa paguesit.
Ndërkohë analisti për çështje ekonomike Abdigjiku thotë se taksa paguesit duhet të marrin llogari për çdo euro të shpenzuar. Sipas tij, taksa paguesit kanë të drejtë Luizi Gjolli se sektori publik t'i jep llogari për çdo euro që e shpenzon.
Niveli i transparencës është shumë larg për nivelin dëshiruar. Është më tepër çështje filozofisë besimit transparencës. Dush besosh transparencë për me bë transparencë. Më tepër se soni fjalë bukur që tingëllon parash për mediumeve. Transparenca është proces, është besosh filozofinë e transparencës.
Ndërkohë Merita Mustafa, menaxhere projektit të Institutit Demokratik të Kosovës për monitorim të buxhetit, kritikon institucionet për mos krijimin e kushteve të mjaftueshme për monitorimin e hartimit të buxhetit dhe shpenzimeve të parash publike. Sipas saj, po të kishte buxhet më transparent, do të tërhiqeshin më shumë investime të jashtme.
Transparenca do nuk është në nivel të duhur apo shumë e kufizuar. Procesi i draftimit, sidomos i dëgjimeve buxhetore, ka qenë i mbyllur për ne, për shoqërinë civile, dhe pra kemi arritur vetëm që ta monitorojmë vetëm një dëgjim buxhetor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Personat me nevoja të veçanta në Kosovë thonë se strategjia e miratuar për këtë grupim vetëm vitin e kaluar ende nuk ka filluar që të zbatohet. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Plani kombëtar i veprimit për personat me aftësi të kufizuar i Republikës së Kosovës është aprovuar në muajin maj të vitit të kaluar dhe në të është parapar zbatimit të drejtave të këtyre personave i ligjeve që kanë të bëjnë me këtë kategori, si dhe ndihmesa institucionale ndaj tyre nga një numër i madh i ministrive të qeverisë së Kosovës, por ende nuk ka asnjë shenjë konkrete se ky plan ka filluar të zbatohet, përkundër faktit se zbatimi i tij është parapar të ndodhë prej vitit 2009 deri në vitin 2011, thon përfaqësuesit e organizatës atave jo qeveritare të cilat përfaqësojnë personat me nevoja të veçanta. Afrim Maliçi, drejtuesi i organizatës jo qeveritare Hendikos, thotë se plani kombëtar i veprimit për personat me aftësi të kufizuar nuk ka filluar të zbatohet fare.
Na nuk kemi kurfar informate se kjo ministri përkatëse e ka bërë këtë veprim apo atë veprim i cili ka të bëjë me planin. Edhe në vetë jam qenë personalisht pjesëmarr hartimin e këtij plani. Shumë kemi prit, po përshirë se ky plan është najrë, nuk ka diçka kurgjë konkrete.
Ndërkaq Gëzim Abazi, drejtuesi i organizatës jo qeveritare Handicap Kosova, thot se mos fillimi deri më tash i zbatimit të këtij plani kanë gjallur skepticizëm te personat me nevoja të veçanta se ky plan do të fillojë të zbatohet ndonjëherë.
E dim që gjithë ky plan nacional e ka sistemin e kostos vetë dhe sipas gjitha gjasës ende s'ka një buxhet i cili ka filluar të ndahet edhe në këtë vit, domethënë 2010-in dhe tetën fshtohet vetëm një skepticizëm i madh për personat me aftësi të kufizuar edhe vetë në implementimin dhe realizimin e këtij planit, në kuadër së cilës janë të fokusuara edhe forma ligjore të cilat janë momentalisht që i mbrojnë kategorinë e personave me aftësi të kufizuar edhe të cilat për fatkeqësi mund të thonë realitetin nuk janë në sistemin e zbatueshmërisë.
Në anën tjetër, zoti Maliçi thekson se përkundër vërejtjeve në raportet e Komisionit Evropian lidhur me të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Kosovë, ende nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret për përmirësim në gjendjes.
Qeveria jon ka dashur thirrët se po bën diçka për njerëzit me aftësi të kufizuar, edhe sëmos të pas parasysh se raporti i Komisionit i Progresit Evropian që 2 vite që ngriçë se të njerëzit me aftësi të kufizuar dhe nevojat e tyre, ata qeveria po del po e bën një plan. Na kena ligje që nuk zbatohen, na kena strategji për drejtat e njerëzit të cilat nuk zbatohen. Edhe kemi një plan i cili absolutisht nuk po zbatohet.
Gjashtëm thotë edhe zoti Abazi.
Nuk dua të them absolutisht më tepër për vetëm personat me aftësi të kufizuar, ndoshta edhe komuniteti vetëm për momentin që diskriminon.
Sidoqoftë, zbatimin e planit kombëtar të veprimit për personat me aftësi të kufizuar e mbikëqyr zyra për qeverisje të mirë dhe mundësi të barabarta në kuadër të kryeministrisë së Kosovës, por zyrtarët përgjegjës të kësaj zyre nuk kanë dashur të prononcohen lidhur me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në Shqipëri, ku nga nesër presidenti i vendit do të zhvilloj takime të ndara me kryeministrin Berisha dhe kreun e socialistëve Rama për të gjetur zgjidhje për krizën politike në vend. Por analistët mbeten të ndarë rreth rezultatit të nismës së presidentit Topi. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Në zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri, peshën kryesore do ta marrë faktori ndërkombëtar. Këtë mendojnë analistët Alfred Peza dhe Yllir Akipi. Peza thotë se truiza me ndërmjetës kryetarin e shtetit e kërkuar nga ndërkombëtarët do t'i jap zgjidhje situatës ndonse rruga deri këtu do të jetë e vështirë. Sipas Pezës, në këto momente dy partitë mëdha po luftojnë për kredite politike, se cila do të marrë meritën e nënshkrimit të marrëveshjes.
Zgjidhja ka filluar. Ajo çfarë po ndodh mbas kësaj është që të dy palët po mundohen të luajnë në dy plane. E para në rrafshin virtual, qofsh për ndërkombëtarët, qof për opinion publik që ne jemi për zgjidhjen e krizës, por është kundërshtari ynë ai që nuk është për zgjidhjen dhe duke luajtur në këtë mënyrë po mundohen të bëjnë maksimumin e presionit për të marrë maksimumin në tavolinë. Gjykoj që duan apo s'duan palët politike tashmë për shkak se është futur në lojë fort edhe faktori ndërkombëtar, çështja e krizës është drejt zgjidhjes ose do të zgjidhet.
Si produkt përfundimtar do të jetë një parafrim i qëndrimeve mes Partisë Demokratike dhe asaj socialiste, ku palët do të lëshojnë në kushte. Dhe ja çfarë nuk kupton analisti Alfred Peza me këtë.
Mund të mos hapen kutitë e votimit, por zgjidhja që ofrohet të jetë e tillë që garanton në mënyrë të plot dhe të padiskutueshme çdo proces elektoral që pritet të ndodhë në Shqipëri. E gjitha kjo mund të shoqërohet më pas, ndoshta në underground, edhe me lëshime të tjera që mund t'i bëhen opozitës në lidhje me kërkesat e saj. Qofshin këto me institucione të cilat varen nga parlamenti, atëherë krijohet një balancë dhe rritet më shumë, le të themi, besimi i opozitës për mazhërancën, duke rikthyer ekuilibrin e munguar deri tani.
Por analisti Ylli Rakipi është shumë të vështirë të rreqen e palëve nga pozicionet aktuale mbi hapjen ose jo të kutive të votimit të 28 qershorit, pika e nxehtës debatit politik.
Ne krizën e kemi për këtë shkak, ka një element, domethënë hapja e kutive të votimit. Dhe nëse mazhanca nuk e bën këtë gjë, opozita nuk tregjet nga rruga e vet. Por unë kam idenë që edhe kryeministri nuk tregjet nga rruga e vet. Kështu që ne jemi përpara një momenti mjaft delikat. Unë do thosha që kryeministri mund të shkonte deri në zgjedhjet paraqoshme dhe vetëm kutit nuk mundi të rrezonte. Duhet që brenda tyre kutive ka probleme.
Nëse do të ketë një zgjidhje, ajo për ekipin do të vi nga faktori ndërkombëtar, që do të asistojë në Shqipëri procesin për dialog politik, ku sindërmjetës është mandatuar kryetari i shtetit.
Krizat tona përgjithsisht nuk i kemi zgjidhur ne, i kanë zgjidhur të huajt, dhe në këtë pikë pamje, do thosha që edhe kjo krizë do zgjidhet me vendimin që do të marrin të huajt. Por e gjitha kjo do shkojnë në temp të Shqipërisë, sa i përket proceseve në cilat ky vend ka filluar të hyjë dhe kur kemi ne të shkojmë.
Fillim java parashikohet jetë nxehtë me takimet veçanta të presidentit me kryeministrin Sali Berisha dhe kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama për të përcaktuar piketat e tryezës përbashkët, mbajtja e së cilës do të përkojë ndoshta me mbritjen në Shqipëri të reporterëve të Këshillit të Evropës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Emisionin e vazhdoj me zhvillimet në Maqedoni, ku Ministria e Jashtme nuk ka komentuar vendimin e kryeministrit grek që të mos takohet me homologun në Maqedonas Nikola Gruevski. Ndërsa ish ministri i Jashtëm Çashule vlerëson pozitivisht shëndrimin e disa përfaqësuesve të vendeve evropiane që bëja të përfshihet në negociatat për zgjidhjen e çështjes së emrit. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Ministria e Punëve të Jashtme paralajmëron vazhdimin e iniciativave të cilat do të çojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për emrin me Greqinë, edhe përkundër siç theksojnë nga Ministria e Jashtme sinjaleve negative nga Greqia. Ende nuk është komentuar përgjigja e cila arriti nga kabineti kryeministrit grek Yorgos Papandreou pas ftesës së kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski për një takim të përbashkët. Ndërkohë, duke i komentuar qëndrimet e përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që kjo organizatë përfshihet më shumë në zgjidhjen e kontestit midis Maqedonisë dhe Greqisë, ish-ministri i Jashtëm i Maqedonisë Slobodan Çashule thotë se përfshirja e Unionit në kontestin midis dy vendeve do të mund të ishte në favor të Maqedonisë.
Këto Unionet bie prifatila i bie garantirala vremenata spogodba, vremenata spogodba predvidua.
Me këtë, Unioni do të pranonte dhe do të garantonte marrëveshjen e përkohshme, ndërsa ajo parashet që Greqia të mos e pengoj Maqedoninë të integrohet në organizatat multilaterale. Që do të thotë, kur do të bëhet dokumenti garantuar nga Bashkimi Evropian, atëherë Greqia do të duhet të pajtohet më njëherë që ne të marrim datën për çeljen e negociatave. Thotë Çashule duke shtuar se Evropa mund të ndjek modelin e Slovenisë dhe Kroacisë, sa i përket Maqedonisë dhe Greqisë. Ndërsa analisti Saladin Saliu thotë se tani ka filluar të bjerë ora e fundit për zgjidhjen e çështjes së emrit midis dy vendeve.
Janë shtetë të gjitha mundësitë. Se detyrimisht Maqedonia duhet të marrë hapin e dëmtimshëm, duhet të marrë përgjegjësinë, këtë qeveri duhet të marrë përgjegjësinë mbi vete dhe të filloj thjesht një lloj negociate shumë serioze.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov në deklaratën e tij të fundit ka thënë se Greqia i ka imponuar problemin me emrin Maqedonisë dhe vendi për këtë arsye është bllokuar në rrugën për integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. ndërsa kryeministri Nikola Gruevski përmes një letre ftoi kryeministrin grek Papandreou që të zhvillojë një takim në Maqedoni apo diku tjetër për zgjidhjen e çështjes së emrit, por pala greke ka refuzuar këtë ftesë pasi sipas saj për këtë takim nevojiten shumë përgatitje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në zhvillime ndërkombëtare. Departamenti për Popullsi në Kombet e Bashkuara thotë se deri në vitin 2050 një nga çdo 5 njerëz në botë do të jetë mbi 30 vjeç. Por ti jesh i moshuar nën kupton të kesh më shumë vështirësi në shumë pjesë të botës ku stigmatizimi dhe diskriminimi kundër të moshuarve është bërë i zakonshëm. Kemi në vazhdim kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nikola Krastev.
Jetgjatësia e njeriut është arritje e shoqërisë moderne që i pasqyron të arriturat në shkencën, politikën sociale dhe zhvillimin socioekonomik. Por shtimi i moshës nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Përkundrazi, sa më shumë njerëzit që plaken, mirëqenia dhe përkrahja e tyre nga shoqëria po venitet. Zbulimet e fundit të Kombeve të Bashkuara sugjerojnë se vendet në zhvillim janë fare pak të përgatitura për numrin e madh të njerëzve që jetojnë më gjatë. Nuk kanë qendra të përkujdesjes dhe punonjës të trajnuar për nevojat e pleqjve. Në një forum të organizuar nga Kombet e Bashkuara në New York, ky ishte problemi qendror. Në konferencë folësit theksuan se në shumë vende të botës, njerëzit mbi 60 vjeç kanë shumë pak mbrojtje sociale dhe legale dhe pothuaj as pak pushtet politik. Craig Mohiber nga zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut pranë OKB-s i tha Radios Evropa e Lirë se të moshuarit në një numër vendesh anëtare të OKB-s janë viktima të shkeljeve të shumëfishta të drejtave të njeriut. Në shumë vende të botës indikatorët të racizmit dhe indikatorët tradicional të abuzimeve gjinore janë në rënje, por indikatorët e abuzimeve mbi bazat të moshës në fakt po rriten. Përse, ku qëndron problemi? Mendoj se çështja qëndron tek pushteti, thotë Mohiber. Shah Zukang, drejtuese e Departamentit të Ekonomisë dhe Çështjeve Sociale në OKB, thotë se të gjithë ndajnë mendimin se Kombet e Bashkuara duhet të fokusohen në të drejtat e njeriu të moshuarve, por shton se problemet dallojnë nga vendi në vend. Ajo thotë se Kina me numrin më të madh të moshuarve mbi 60 vjeç është shembulli veçantë. Sha i tha Radios Evropa e Lirë se politika kineze një familje një fëmijë po krijon ndryshime kolosale në familjet kineze. Një pasojë tjetër e plakjes së shoqërisë është ndryshimi i tmerrshëm në strukturën familjare. Me më pak fëmijë, familjet nuk mund të mbështesin anëtarët e moshuar të familjes si më parë, thot Sha. Në vitin 2007, një raport i Bankës Botërore nxori në shesh tendenca të ngjashme në Evropën Lindore dhe në Ish-Bashkimin Sovjetik. Raporti tha se Rusia po kalon një tranzicion masiv demografik të përcjellë me shkallën e ulët të lindjeve dhe plakjen e shpejtë të popullsisë. Për dy dekada, popullsia ruse pritet të zvogëlohet për 12% apo mbi 17 milion, ndërsa deri në vitin 2025, çdo i pesti rus do të ketë mbi 65 vjeç. Josh Collett, nënkryetari i organizatës amerikane ARP, e cila angazhohet për të drejtat e personave mbi 50 vjeç, i tha Radios Evropa e Lirë se në shumë vende të botës të moshuarit vuajnë nga izolimi dhe shkalla e ulët e integrimit në shoqëri. Stigmatizimi dhe diskriminimi i të moshuarve, të personave me aftësi të kufizuar, të pastrehëve dhe shumë të tjerëve, ende polulzon dhe e pengon përfshirjen e tyre të vërtet sociale. Përveç kësaj, qeverisja e keqe më shumë i përjetëson barierat, të cilat të moshuarve u amohojnë qasje në shërbimet jetike, si kujdesi shëndetësor, dhe u acënon të drejtat themelore njerëzore, thot Kolet. Përkundër dy nismave të Kombeve të Bashkuara, samitit botëror për zhvillimin shoqëror në Kopenhagë në vitin 1995 dhe asamblesë botërore mbi plakjen e popullsisë në Madrid në vitin 2002, nuk ka një traktat gjithëpërfshirës apo organ mbikëqyrës për të mbrojtur të drejtat e të moshuarve në planin ndërkombëtar.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. NATO-ja duhet nis partneritetin me Kinën, Indinë dhe Pakistanin, thot kreu i aleancës Rasmussen. Çdo vendim i NATO-s për zvoglimin e trupave të KFOR-it do të merret në bashkëpunim me institucionet e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Arben Imami. Vendorët dhe ndërkombëtarët të kënaqur me bashkëpunimin e popullsisë serbe për krijimin e komunës së Mitrovicës së Veriut. UEFA e kënaqur me Ukrainën dhe Polonin rreth përgatitjeve të kampionatit evropian të futbollit Euro 2012. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, miru të gjofshim.